Qalanneen ishee hatattaman si arguun barbaada jedhee bilbileef. Isheenis ariitiin iddoo innitti si eegaan jira jedhee deemte. Haaluma kana dura wal barsiisaniin nagaa gaafachuuf yeroo jettu inni baay'ee aaree jira. Nagaallee ishee gaafachuuf fedha hin qabu ture. Maanni rakkootu jiraa jettee yeroo isheen gaafattu akkas nagoota jedhee yaadee hin beeku jedheeni achitti dhiisee deeme. Dubbichi akkas ture. Mucaa ammaa kanatu jaalallee kunan shakka dhuguma iddoo hojii waan ol tunatteef fakkaatu maal godhu jedhee hiriyaa isaa gaafate. Hiriyaan isaa kunis iimeelii ishee bilbila kee irratti loogiin gochuun iddoo isheen ol hordofu dandeessa jedhee itti hime. Innis akkasuma ni godhe. Iddoo isheen oltus ni hordofe. Isheen akka jette osoo hin taane nama biraa waliin oolti. Kanaaf itti aare. Sinis jaalallee keessan yookiin immoo nama shakkitan qabdu taanaan aappii tokkoo fi iimeelii nama sanii qofa fayyadamtanii iddoo namni sun oolu hordofuu ni dandeessu. Aappicha buufachuudhaaf jalqaba gara Play Store keessanii seenuudhaan iddoo sarchii kana tuquudhaan haala ani barreesse kanaan barreessuudhaan sarchi ni gootu. Sana booda yeroo inni aappii kana gara gubbaatti isiniif fidu appilikeeshinii kana dura bilbila keessan irratti inistool hin goone yoo ta'e inistool ni gootu akkasumas open jechuun ni bantu. Aappicha yeroo bantan fuula kana fakkaatu isiniif ni fida. Isinis iddoo sarchii kana tuquudhaan barreessitanii sarchi ni gootu. Sana booda inni iyyuu maxxansa suuraa kana qabatee jiru gara gubbaatti isiniif ni fida. Isinis maxxansicha irratti tuquudhaan xiqqoo ol ooftanii get it now iddoo jiru kana tuqxanii appilikeeshinii kanas bilbila keessan irratti ni buufattu jechuudha.
Aappicha fayyadamuun baay'ee salphaadha. Jalqaba wanti dursu iimeelii nama hordofuu barbaadanii san bilbila keessan irratti saayiniin gochuu qabdu. Sana booda gara aappichaa erga seentanii iddoon xiyyaan sin agarsiisaa jiru kana tuquun iimeelii nama sanii as keessaa ni filattu. Sana booda inni iyyuu bifa argaa jirtan kanaan modeela bilbiloota jiimeelii nama sunii keessatti saayiniin ta'ee jiru isiniif ni fida. Sinis as keessaa modeela bilbilaa nama hordoftanii san irratti tuquun bifa argaa jirtan kanaan GPS-dhaan nama san salphaatti iddoo inni jiru baruu dandeessu jechuudha. TP1 akkasii biroof akkaawuntii kana foloo hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa waan daawwattaniif galatooma.